По večerji je Louis, ne da bi količka izkrival, šel nazaj k Mariji v obednico. Obe roki položi na ramena, jo gleda naravnost v oči ter jo vpraša. Tudi to pot nisem hotel posredovati, ker sem čutil, da bi vas še huje prizadelo. Toda kdo ste vendar, da tako odlično igrate in tako občuteno pojete?
Gospod, odvrne dekle in se mu izvije. Jaz sem uboga in nesrečna Marija Doro.
Isti večer o polnoči. Marija piše pismo. Sovraštvo me je ugriznilo do krvi. Tega sovraštva nisem poznala. Ono pa je poznalo mene in se spravilo name. Moja mladost in neizkušenost. Moja nesrečna usoda je povzročila, da sem še bolj obupana. Obstala sem pred njo. Ne morem me razumeti in ne morem se boriti. Sovraštvo me je ugriznilo. Spoznala sem, da je to sovraštvo posod. Je zrak, ki ga vdihujem, je v roki, ki se mi prijazno ponuja. Preži za slehernimi vrati, pozna pisavo tistih, ki vas ljubijo. Ugane tudi besede, ki jih ne izgovorite. Na vašem obrazu bere celo vaše skrito veselje, ki še tli na dnu srca. Po Kainovem uboju se sovraštvo tudi neprestano sooča z ljubeznjo. Sovraštvo me je ugriznilo. Tako hudo me je ugriznilo, da sem se vsa tresla od bolečine in upora. To sovraštvo sem gledala iz oči v oči. Moje sinje oči so se srečale z njenim zelenimi in rekla sem, pa se dajva. In zgrozo sem začutila, da si prav tega želi. Čutila sem, kako lize vame, da v mojem srcu raste njegovo prostrano kraljestvo, da tudi jaz postajam njegova stvar, da bom tudi jaz sovražila, kakor sovraži ta ženska, da padam na njeno raven. Na raven tistega, zob za zob, oko za oko. Tedaj so se moje oči srečale s Kristusovimi in v trenutku sem se rešila železnega objema sovraštva in sem prosto zaplavala proti ljubezni. Sovraštvo me je ugriznilo. Ti sam, o Bog, si čutil njegov ugriz. Sovraštvo te je tožilo v sodni dvorani. Sovraštvo te je bičalo. Sovraštvo je s trnjem kronalo tvojo čudovito glavo. Sovraštvo je zabilo tistih petero žebljev. Sovraštvo se je rogalo pod križem ob tvojem smrtnem boju, ko je tvoja mati umirala od žalosti. Čemu si torej ti, draga Marija, tako pritožuješ? Sovraštvo me je ugriznilo. Saj tudi ni moglo biti drugače. Kajti sovraštvo je potrebno kot judaš. Potrebno je kot stiskalnica za grozdje. Potrebno je kot ogenj, ki preizkuša plemenito kovino, kot kladivo, ki jo obdeluje, kot dleto, ki ga reže, kot kislina, ki ga razjeda. Samo diamant lahko reže diamant. Samo sovraštvo, ki je bilo nekoč ljubezen, lahko naredi ljubezen še lepšo. Sovraštvo me je ugriznilo. Kako mogočno je sovraštvo? Včeraj sem bila preprosto veselo dekle, danes sem v tem svojem trpljenju žalostno potlačena. Včeraj sem bila kot zeleni gozdiček, danes sem podobna gozdu, ki ga je uničil ogenj. Včeraj se mi je zdelo, da nimam nobenih pravic. Danes pa se mi zdi, da imam vse pravice. Včeraj se mi je zdel križ znamenje nasprotovanja in zavrženosti. Danes pa čutim, da sem ena iz družine, ogromne družine na križ pribitih. Sovraštvo me je ugriznilo. Gospod, zgodi se tvoja volja. Hodi naprej. Do zadnje postaje svojega križevega pota, Marija Doro. Ko greš mimo ene postaje, pojdi naprej do druge. Ko boš prišla na vrh Kalvarije, boš gledala pod seboj svet z očmi, ki bodo očiščene solzami in ki bodo, ker so trpele, videle dovolj daleč. Sovraštvo me je ugriznilo. Danes mi je bolj kot kdajkoli krvavilo srce. Vseeno pa hočem zaspati z mislijo, da blagor tistim, ki trpijo preganjanje, in blagor tistim, ki jokajo, in blagor miroljubnim. Če ne bodo našli miru med svojimi brati, ga bodo našli vsaj v svojem srcu. Kaj pa bo z drugimi? S tistimi, ki grizejo, ne z navadnimi, ampak z železnimi zobmi, ki jih niso ustvarile tvoje roke, o Bog. Ampak roka Tubalkajna, prvega kovača Kajnovega sina. Kaj bo s tistimi, ki ne morejo več ljubiti? S tistimi, ki so poosebljeno sovraštvo, tisti, ki jih je samo sovraštvo in nič drugega kot sovraštvo.
Tedaj Marija sklene roke, pade na kolena in moli za nesrečno Melanjo, ki spi tam spodaj in ima tam, kjer bi moralo biti srce, paku. Dogodek s klavirjem je zadel Marijo tisti kotiček srca, ki mu je bilo doslej trpljenje prihranjeno. Poteptal je tisti vrtiček, kamor se v utrujenih urah zateče umetnik in se ves zamaknil lepoto. Zdaj v tem vrtičku, v tem posvečenem vrtičku, odmeval zasmehljivi glas zmagoslavne kuharice. Tako trpljenje plemenite duše prenašajo molče. Če bi se potožile drugim, bi pomenilo, da niso tako plemenite, kot bi si mislil kdo. Melanja neprestano stala nad gospo in ni odnehala prej, dokler ta ni poklicala oglaševalca za klavirje, ker je služkinja, tako je govorila Melanja, mora biti pokvarila glasbilo, ko je udarjala po njem.
Morate me razumeti, draga moja,
je opravičeva je dejala gospa Mariji.
Ne bi rada videla, da bi po našem odhodu lastnik dejal, da smo klavire pokvarili mi. To ne bi bilo obzirno. Seveda bo nekaj stalo, pa naj stane kar hoče. Zmeraj sem se držala tistega, čisti računi, dobri prijatelji.
Gospa, od moje plače lahko tržete, kolikor boste plačali oglaševalcu.
Bom še videla. Nočem reči niti da, niti ne. Bomo videli, kako bo.
To je pa že preveč,
pozdigne glas Louis, ki ta trenutek stopi v kuhinjo.
Zakaj preveč?
Upade Melanja.
Kdor skledo razbijajo tudi plača.
Če bo moja mati stroške za oglaševalca zaračunala vam, vam že jaz povrnem denar.
Zašepeta Louis Marie na uho. Čim ostrejše je namreč preganjanje, tem večja je Louisova ljubeznivost do Marije. Skrbno pa se izogiblja vsakega odločnejšega posega. Saj ve, kako dekle trpi. Čaka pa na vsako priložnost, da je naskriva in naredi veselje. Nekega večera je prinese živega galeba, ki ga je bil odstrelil nad morjem.
Izvolite od mene majhen spominček za na svoj klobuček. Vzemite si peruti in rep.
Marija prime obogobilo ptico z okrvavljeno perutjo, ki jo vsa prestrašeno gleda.
Sprejmem jo, toda ne za klobuček. Ja, kaj boste storili z njo?
Dovolite, da galeba ohranim živega.
Še vprašate?
Vse vam dovolim. Hvala, potem je kar prav.
Zdi se mi, da mojih lovskih sposobnosti ne občudujete preveč.
Le kaj vam je storila tale uboga živalca? Ste morda lačni? Sem, kaj ste prišli za 24 ur, pa že čutite potrebo, da bi ubijali zaradi ubijanja. Vidite, v tem divjem početju, kaj je občudovanja vrednega? Zmero me stisne pri srcu, ko slišim, da poči puška. Marija ptiča najprej obveže in ga nato odnese na vrt. Divje svobode prostranih morskih planjav vajeni ptič kmalo začne spoznavati Marino dobroto in se nič več ne boji, komu prinaša piti. Tudi ta rahločutnost je Melanji preveč.
Ha, ena komedija več.
Marija pa zapre oči in skuša pozabiti, kar so ušesa slišala. Neke sobote jo najde Louis, kako nabira školjke ob vznožju morskih pečin.
Jih morda nabirate za galeba?
da bi je nad vilo letela jata galebov. Tudi moje na vse kriplje poskušal, da bi zletel za njim proti morju in svobodi. Ker se mi smili, sem prišla sem, da mu naberem školjk, ki jih ima tako rad. Nabrala sem jih že polno košarico. Louis odkrije košarico. Pa ste vse to nabrali sami? Ne, pomagal mi je neki star mornar, s katerim se dobro razumeva. In jaz sem vzrok tih sitnosti? To, kar sem zadnjič rekla, vam sem večkrat zaston pripovedovala tudi svojemu bratu, ki je bil strasten lovec. A tako? Vaš brat je bil strasten lovec?
Marija se zaveda, je spet šla predaleč in hudo zardi. Louis jo opazuje. Čeprav preprosto in čisto navadno oblečena, je bila njena postava tu na obali brez brežnega oceana, ko je sonce ožarjalo njeno postavo in dajalo njenim svetlim lasem še poseben čar, ko je bil njen obraz zardel od zadrege, je bila Marija taka, da bi jo z veseljem gledalo vsako oko. Louisa pa je z dneva v dan bolj privlačilo to, kar se je skrivalo za to zunanjo lepoto in mladostno svežino. Neka široka razgledanost in naravna nežnost, ki jo imajo lahko le plemenite duše. Ni bil glasbeno izobražen, niti nadarjen. Vendar je bil očaran, ko je slišal, kako je v nedeljo igrala klavir. Spomnil se takih pogovorov, kot je bil pravkar prejšnji, ko so nekatere besede, ki so jo šle, kazale na neko skrivnostno preteklost. Drug ob drugem sta se vračala proti hiši. Marija je mislila na školjke, Louis pa na Marijo. Srečala sta angleško družino, ki je zgrešila pot. Tisti, ki je bil videti oče, je po angleško vprašal, kje je vila Victor Hugo. Louis je pok skretnjo pokazal, da ne razume, kaj sprašuje. Marija je oklevala, ali bi odgovorila ali ne, potem pa je v nekaj besedah pokazala pot. Angleži so imeli za mlad par, zato so se jima toplo zahvalili kot gospe in gospodu. Louis je bil naenkrat ves razigran.
Gospod in gospa, to se ne sliši napačno. Vidim, da znate tudi angleško.
Veste, gospodinske pomočnice moramo znati vsega po malem.
Seveda, za vas je vse tako pomembno. Izobraženi ste kot prava dama. Znate morje stvari, čudovito igrate klavir, odlično pojete, govorite angleško, mili ste, pobožni, rahločutni. Vam je seveda vse to nič.
Jaz sem uboga Marija Doro, ki vas zale prosi, če sme iti pripravljati mizo za večerjo.
A vedno ista pesem. Ne sprejmem.
Dvi gleda dekle z očmi, ki ne morejo več skriti ljubezni.
Marija, vsak dan mi storite kaj dobrega.
Svojo službo skušam vršiti čim bolje.
Nikar se spet ne izmikajte. Ne mislim na vašo službo, ampak na vaš zgled. Če neka duša plemenita, vzvišena dviguje vse okoli sebe.
Marija, vaša duša je vzvišena.
Gospod Louis, rada bi šla. Ste zdaj kaj manj nesrečni?
Saj se ne pritožujem.
Nikdar se niste pritoževali.
Gospod Louis, Melania ne bo zadovoljna.
Ko bi vedeli, kako malo me to briga.
No, ker se tako bojite, vas pustim. Nasvidanje, Marija. Dajte, recite mi nasvidanje.
Nate, mojo roko. Ni roka hudobnega človeka in ne mislim nič hudega.
Melania ne bo zadovoljna. V tej stvari se je Marija zmotila. Ta večer je Melania kar poskakovala od veselja. Ko se je Celestin vrnil s postaje s praznim avtom, ga je kuharica, ki je bila stalno na preži, vprašala, kam je dal svojega malega opička, kot je govorila o mladem gospodu. Celestin je odgovoril, da je opica številka 2, brž ko sta prišla do obale, začutil neko silno potrebo, da se pred večerjo nekoliko sprehodi. Ne vem, kaj ga je prijelo,
Šoferju pa je ukazal, naj se s praznim avtom vrne v vilo. Aha, nečesa sem se domislila. Kje je sobarica? V nekaj trenutkih Melanja prileti v sovilo in ugotovi, da Marija ni doma. Stavim, da sta spet skupaj, stavim. Prepričana sem. Stavim glavo, da sta skupaj.